Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Încercăm și noi în ediția de astăzi o analiză a incidentului de la Galați, unde, după cum știți, probabil o dronă s-a prăbușit pe un bloc și a provocat avarierea gravă a unui apartament, cel puțin, și rănirea a două persoane. Asta în condițiile în care președintele Nicușor Ordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, ministrul interimar de externe, doamna Oana Țoiu, l-a convocat pe ministrul, pe ambasadorul Rusiei la București pentru explicații, și aliații din NATO au fost informați și ne-au asigurat de tot sprijinul lor. Noi mergem pentru început la Galați, pentru că l-am invitat pe primarul municipiului, domnul Ionuț Pucheanu. Bună ziua, domnule Pucheanu!
Bună ziua!
Domnule primar, care e situația? Spuneți-mi, sunt grave pagubele la blocul respectiv?
Din fericire, nu sunt atât de grave. E afectat doar acest apartament deasupra căruia s-a prăbușit sau a căzut această dronă, dincolo de incendiu creat ulterior. I-a mai făcut cadou cu ghilimele de rigoare și o gaură în tavan de aproape un metru, un metru 20 cu diametru. Prin urmare, în acest apartament nu se mai poate locui, cel puțin până la intervenția constructorilor pentru remedierea situație pe care v-am prezentat-o puțin mai devreme. Puțin înainte să intru, iertați-mă că duc eu narativul puțin mai departe, înainte de a intra în dialog cu dumneavoastră, am avut o discuție cu șeful Inspectoratului de Stat în Construcții de aici, de la Galați. Urmează în următoarele minute să finalizeze raportul preliminar asupra construcției. Pare că structura nu a fost afectată, mă refer structura blocului, nu a fost afectată, asta însemnând că toți cei 70 de cetățeni care au fost evacuați azi noapte vor putea reveni în apartamentele dumnealor. Va trebui a fi luată decizia legată strict de apartamentele aflate la etajul 10, atât apartamentul la care am făcut referire puțin mai devreme, care oricum nu mai poate fi locuibil, cel puțin pentru o perioadă de timp, cât și pentru celelalte trei apartamente care se află la același etaj. Înțeleg că, dincolo de această gaură în tavan la care am făcut referire, este afectat și casa liftului. Aici, existând o ușoară deplasare a unei plăci, dar care ține de siguranța cu deplasarea cu liftul, nu neapărat ce ține de siguranța construcției în sine.
Da, pentru cei de la etajele superioare, sigur, este esențială deplasarea cu liftul, dar vreau să vă mai întreb ceva, domnule primar. Cine va suporta pagubele? Mai sunt, presupun, și obiectele de celor care stăteau în apartamentul respectiv, care bănuiesc că nu mai pot fi folosite.
Acest raport, eu am intrat azi noapte atât în apartament cât și pe acoperișul blocului. Era foarte greu de văzut, fiind deconectat atât de la gaze cât și de la curentul electric. Am fost ajutat doar de echipele de la ISU de a vedea cât se putea vedea în urma intervenției dumnealor. N-aș putea să apreciez ce mai poate fi folosit din agoniseala acestor oameni. Singurul lucru pe care vi-l pot garanta e că odată ce vom avea acest raport de la ISC, vom demara o hotărâre de Comitet Local de Situații de Urgență, în urma căreia se va decide alocarea din fonduri de rezervă de la dispoziția primarului a fondurilor necesare pentru reparația acestui apartament și acestui bloc, pentru ca lucrurile să intre în normalitate într-un termen cât mai scurt.
Da, e clar că cei responsabili în mod evident de producerea acestui incident la Galați sunt foarte departe. Nu știu dacă vor putea fi trași la răspundere, dar Consiliul Local înțeleg că îi va sprijini pe cei afectați de
situația
respectivă.
Poate.
Eu vă mulțumesc foarte mult, știu că aveți foarte multă treabă astăzi, domnule primar. Vă mulțumesc pentru că ați informat ascultătorii noștri despre ce se întâmplă la Galați după incidentul de azi noapte. Și discutăm acum despre incidentul propriu zis. Aș vrea să ducem discuția pe două paliere, unul militar, să spunem, faptic, și celălalt politic legat de relația cu NATO, cu aliații și de ce se va întâmpla în continuare, în ce măsură va fi, cât de semnificativ este acest incident la nivelul relațiilor dintre aliați și dintre NATO și, de ce să nu spunem, Rusia. Discutăm pentru început cu generalul în retragere Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO la Bruxelles. Am onoarea, domnule general.
Bună ziua!
Bun venit la noi din nou la Radio România Actualități, pentru că vreau să ne explicați.
Cu multă plăcere.
Domnule general, cam totul a mers bine. Deci, drona a fost identificată atunci când a intrat în spațiul aerian românesc, avioanele s-au ridicat de la sol, s-a dat și mesajul RO alert. Ce mai trebuia făcut pentru ca incidentul să nu se producă?
Să se lanseze racheta, de preferat AIM-9, pentru că este mai ieftină, pentru nimicirea țintei. Nu reușea prima rachetă, se lansa următoarea. Ținând seama, nu am toate datele tehnice de distanța dintre avion și dronă, nu cred că puteau fi folosite tunurile de bord de 20 de milimetri. De aici începem să facem analiza dacă racheta care n-ar fi lovit ținta ar fi ajuns în spațiul aerian al Ucrainei și ar fi însemnat, nu, o violare a spațiului aerian al Ucrainei. O analiză care ține de daune colaterale în condițiile în care resturile ar fi ajuns într-o zonă populată. Aș putea să-mi exprim un punct de vedere mult mai documentat dacă aș avea imaginea operațională reală, care sper că i-a fost prezentată comandantului Forțelor Armate, președintele României, cu tot ce a însemnat poziționarea aeronavei în momentul în care pe radar a prins ținta, respectiv drona, traiectoria dronei cât a avut-o în radar pilotul de 4 minute și ce ar fi însemnat dacă după un minut și jumătate lansa una sau chiar a doua rachetă până în cele 4 minute, pentru că iată este un alt exemplu că aceste drone, și am să revin asupra ce tip de dron a fost, că nici aici nu ne-am lămurit, apar și dispar foarte repede din radare și atunci acțiunea trebuie să fie aproape instantanee, deci misiune care ar trebui îndeplinită într-un timp foarte scurt, dacă luăm cazul de față, de la 1 minut la 4 minute. Însă drona nu știm, pentru că nu ni s-a comunicat, să sperăm că ni se comunică, dacă este o dronă în derivă, adică o dronă care ajunge în spațiul aerian al României pentru că a fost lovită, dar nu nimicită, cu focul antiaerian, de regulă, cu mitraliere antiaeriene calibru 14,5 sau tunuri antiaeriene calibru 23 de milimetri sau cu mijloace de război electronic bruiată și atunci a pierdut traiectoria inițială.
Da.
Ca atare este foarte important pentru că altcumva lucrurile ar fi legate de o incursiune pe care o realizează Federația Rusă cu o dronă încărcată cu explozibil. Mi se pare foarte puțin probabil un asemenea scenariu. Adevărat, rușii au folosit, inclusiv în Polonia, în țările baltice, cred că și în România, dronele momeale de tip Gerbera, dar ele nu au explozibil. Sau dacă folosesc drone de recunoaștere și obținere de informații, ori la 10, nu au explozibil. Concluzia ar fi că, cel mai degrabă, a fost o dronă în derivă care ajunge în spațiu aerian românesc pentru că nu, ucrainienii își apără propria infrastructură. Mă refer acum infrastructura portuară din Ren.
Așa, au mecanisme de instalații pentru bruiaj, pentru a devia dronele de la traiectoriile stabilite de cei care le lansează, dar care nu înseamnă că sunt mai puțin vinovați, domnule general.
dacă mergem spre Bruiaj, este mai complicat, pentru că dacă este o dronă în derivă, care nu mai are o traiectorie prestabilită și ai capacitatea să o bruiezi, ea înseamnă că își continuă și mai dezordonat traiectoria. Ea este intrată în spațiul aerian al României. Numai în momentul în care intră în spațiul aerian al României poți să acționezi. Ca atare, concluzia ar fi că singura modalitate de nimicire este prin foc. Foc fie prin Gepard, care este dislocat în zonă, dar locuitorul comandantului, comandamentul Forțelor Întrinite a spus dislocarea s-a făcut în zonele aprobate, fie prin rachete portabile de tip Manpad, da, Cirun, achiziționate de la sud-coreeni, care sunt dislocate în zonă, oricum și aici ar trebui să întărim dispozitivul și să creăm, i-am spus eu și poate nu greșesc, scutul danubian. Pentru că nu baltici au scutul baltic. Nu ne lipsește așa ceva care ar însemna într-o primă etapă prezența în zonă, fără să interpretăm prezența în zona unor echipamente militare și a militarilor ca o pregătire a României să intre în războiul din Federația Rusă, din Ucraina, iertați-mă, împotriva Federației Ruse. Pe de altă parte, avem sisteme care ar trebui să intre în dotare, inclusiv sistemul american MEROPS, pot fi folosite sisteme produse de industria românească, Blue Space Technology, dau un exemplu, care produce un sistem de detectare și de urmărire a dronelor și așa mai departe, până la sosirea Sky Ranger, Sky Next și altor echipamente care pot fi furnizate inclusiv de către aliații noștri prin invocarea și, sigur, activarea articolului 4, care înseamnă consultări cu aliații într-o asemenea situație. Iau exemplu, Franța a dislocat în capul Midia un sistem Mamba destinat luptei împotriva rachetelor și aeronavelor de luptă. Poate convingem Franța, în baza relațiilor foarte bune, ca să disloce și sisteme antidronă în această zonă. Pe de altă parte, trebuie să ne centrăm efortul, pentru că în programele SAFE nu avem decât două categorii de drone. E vorba de dronele de recunoaștere, care, din păcate, doar se asamblează în România, și de drone kamikaze, drone de lovire, pe care le vom primi de pe RAF de la polonezi. Încă în SAFE nu am avut un program legat de dronele de interceptare, absolut necesară în asemenea condiții. Știu că a mai fost un proiect legat de modernizarea a două sisteme, a două baterii de tunuri Oerlikon 35 de mm pe sistemul Skynex și din datele pe care le aveam trebuiau să fie livrate în acest an. Programul Skynex și Skyranger acum apare în programul SAFE. Concluzia este să ducem mai multe mijloace de combatere cu baza la sol, probabil să completăm misiunile de poliție aeriană cu misiuni de serviciu în aer, în funcție de evoluția situației, să introducem mai multe activități de pregătire în capul media, simulând tragele reale pe drone în derivă, sigur și acestea simulate, astfel încât să putem utiliza Gepardul, să putem utiliza Manpad-ul, să putem utiliza tunul de pe F-16, să putem utiliza racheta AIM-9, în ultimă instanță racheta AIM-120, care este cea mai scumpă, astfel încât într-un timp foarte scurt, luăm exemplu 1 la 4 minute, aceste drone să fie nimicite. Plec de la ideea că sunt mult mai periculoase căderile, cum s-a întâmplat, de drone cu explozibilul la bord, decât căderile de resturi din aceste drone după ce au fost nimicite printr-o diversitate de mijloace de foc care sunt acum în dotarea României și probabil alte sisteme vor intra. Să vedem în cât timp.
O explicație ultra completă din partea generalului în retragere, domnul Virgil Bălăceanu, fost șef al, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Aș mai avea o, știu, să încerc să rezum și eu vreo două vorbe. Deci România ar avea avea în acest moment sisteme de detecție care să vadă dronele când intră în spațiul aerian, dar avem o problemă cu doborârea acestor drone, este ce am înțeles eu așa ca un neofit în ale militariei, să spunem, dar vreau să discutăm puțin mai în amănunt despre acest sistem contradronă Merops, care pare a fi mai bun pentru dronele de joasă înălțime, domnule general, nu?
Absolut. Pentru că aici revin, dacă este și plec de la scenariu că este dronă în derivă, este mai greu să o combați, are o traiectorie dezordonată, înălțimea este foarte mică, pentru că nu, o dronă în derivă înseamnă că a fost lovită pe ramura coborătoare, lovită în momentul în care se apropia de țintă, lovită cu focul mitralierelor calibru 14 mm, 2, 4 țevi sau cu tunurile de 23 de milimetri. De regulă, acestea sunt sistemele pe care le folosesc ucrainienii pentru apărarea porturilor ucrainiene. Mai trebuie să avem un acord, un protocol de informare în timp real cu ucrainienii. O dronă care este lovită, dar nu a fost nimicită, este urmărită vizual și prin zgomot în continuare de către echipajul instalației respective. Deci se știe că traiectoria nu mai merge către o țintă din infrastructura portuară a Reniului, luăm exemplu de la Ren, și se îndreaptă înspre spațiul aerian al României. Și aici trebuie să avem în vedere o concentrare a efortului de apărare antidronă pe direcțiile cele mai amenințate, direcțiile care vin mai ales dinspre portul Ren, pentru că ele pot fi conjugate înspre Galați, avem al doilea exemplu, pot să ajungă unele și înspre Tulcea și așa mai departe. Sigur că avem în vedere și direcția Ismail, avem în vedere și direcția Chilia. Deci avem de lucru din punctul acesta de vedere, de la instruire intensă în capul media cu toate mijloacele pe care le avem în dotare, însemnând și mijloacele de detectare, de urmărire și de nimicire în aer. Avem nevoie de o concepție integrată prin crearea acestui scut al Dunării și nu este doar o metaforă, trebuie să devină o realitate și să căutăm să suplimentăm mijloacele care sunt în dotarea armatei României cu mijloace pe care ni le pot asigura aliații, mă gândesc în primul rând la Franța, mă gândesc și la Turcia cu care avem o cooperare militară foarte bună, să încurajăm firmele care au început să producă, au chiar prototipuri de sisteme antidronă, să le folosească în poligonul Capul Media pentru a doua testare, după aceea să le aducă în zona de nord, și aducerea de echipamente militare și o prezență mult mai vizibilă a militarilor în zona de nord să nu fie interpretată ca o intrare a României în războiul din Ucraina împotriva Federației Ruse.
Vă mulțumesc foarte mult, generalul în retragere Virgil Bălățean a fost în direct la noi la Radio România Actualități și rămânem la acest domeniu faptic, la această latură, să spunem, faptică a incidentului de la Galați, și îl invit pe colonelul în rezervă Ion Petrescu, analist militar și fost șef al trustului de presă al armatei. Am onoarea, domnule colonel.
Am onoarea să vă salut. Și eu sunt în retragere, pentru că am trecut de 65 de ani.
Colonelul în retragere, Ion Petrescu, mulți înainte, domnule colonel, și eu mai am puțin și împlinesc. Domnule colonel, spuneți-mi, vreau să vorbesc cu dumneavoastră ceva legat despre mesajele astea, raw alert. S-a spus foarte mult în spațiul public de faptul că ele sunt așa un fel de petrică și lupă, adică de foarte multe ori nu s-au concretizat și în întâmplări nefericite, de data asta da. E, n-ar trebui să fie ele, mă gândesc și eu, pe anumite niveluri de alertă, adică aici era poate mai evident că este foarte posibil să se întâmple ceva, ce spuneți?
Am să răspund cu o expresie franceză, la guerre comme à la guerre, la război ca la război. Deci atunci când e vorba de o confruntare militară limitrofă, care e pe teritoriul unui stat vecin, imprevizibilul este acela care determină acțiunile protagoniștilor de acolo. Totuși aș vrea să cerez în emisiunea dumneavoastră o remarcă. Singura autoritate care s-a manifestat de nota 10 în România în această situație de criză a fost administrația prezidențială, pentru că, îmi cer scuze, a fost un sunet și...
Vă rog, nu, eu văd perfect.
În sensul că dialogul telefonic între președintele României Nicușor Dan și secretarul general al NATO a fost elocvent prin reafirmarea angajamentului Alianței Nord-Atlantice de a apăra, de a apăra fiecare centimetru pătrat din spațiul Nord-Atlantic, inclusiv teritoriul României. Deci, din acest punct de vedere, președintele României a fost pilduitor pentru celelalte structuri. În rest, mai avem de lucrat, pentru că într-o situație de criză este firească o conferință de presă precum cea organizată de Ministerul Apărării. Și aici, sigur că merită o bilă albă, cu mențiunea că o conferință de presă se organizează nu doar ca formă, contează foarte mult și conținutul. Sigur că protagoniștii au acționat în baza unui mandat și pe baza informațiilor oficiale, dar opinia publică și jurnaliștii așteptau mai mult. Fac aceste precizări pentru că în asemenea situații trebuie să fim realiști. Și mai e ceva, o completare la domnul general. Cred că ar fi timpul să avem un dialog adecvat cu autoritățile izraeliene, care au o experiență notabilă în doborârea dronelor adversarilor statului Israel. Și probabil că preluarea de la ei a unei tehnici de luptă defensive ar fi o soluție și pentru aceste drone rebele care ironizează periodic teritoriul estic al României.
Da, eu nu-mi dau seama, poate mă lămuriți dumneavoastră, de ce e așa de, nu știu, sigur, să spunem, Ministerul Apărării, că nu a fost un act de agresiune, ci o dronă rătăcită. Știm ce, pe unde trebuia să meargă drona respectivă? Există informații în plus?
Este punctul de vedere al oficialilor și trebuie să-l respectăm, pentru că au aceste informații. Dacă nu spun mai mult, probabil că nu este cazul. Dar autoritățile actuale au răspunderea pentru acțiunile respective. Este de înțeles că nu poți să folosești o rachetă care poate lovi ulterior teritoriul ucrainean sau teritoriul românesc. Dar niște măsuri disuasive legitime, pornind de la această experiență, trebuie luate. Fie în cadrul SAFE, fie în afara SAFE. Și am vizat aici relația specială bilaterală militară cu statul israelian. Adică populația trebuie să se simtă în siguranță în viitor.
Da, asta mă tot gândeam, că responsabilitatea revine Rusiei în exclusivitate, spunea cred chiar președintele Nicușor Dan în prima sa postare pe Facebook, dar mă gândesc cum poate fi, știu eu, trasă la răspundere Rusiei. N-am văzut nicio reacție, poate ar fi fost, dar nu le-am văzut eu, din Rusia. Să fi, măcar nu știu, să-și ceară scuze, nu-mi dau seama ce ar putea să spună, dar ar fi trebuit să fie o reacție. N-a fost a noastră, a fost, dar era în derivă. Nu-mi dau seama ce ar putea să cum ar putea să reacționeze Rusia.
Când vorbim de Rusia, trebuie să ne gândim la ursul polar, care în ultimul moment evită să cadă într-o capcană de gheață. Ei au propria lor teorie, au propriile lor convingeri la nivel de conducător și chiar de națiune, că au un rol mesianic de restabilirea unui imperiu de pe vremea lui Petru cel Mare. Pentru asta fac tot efortul sângeros, condamnabil și deloc just din punct de vedere al dreptului internațional de atacare continuă în forme perverse, cinice a statului ucrainean. Și aici trebuie să fim realiști. Ne uitam la imaginele de pe micul ecran privind bombardamentele din Ucraina și acum brusc am descoperit că ele sunt posibile și în România. Păi dacă așa stau lucrurile, trebuie luate și măsurile adecvate.
Da, să vedem ce s-a întâmplat, nu știm încă, dar o să auzim probabil sau o să vedem comunicate de presă de la Ministerul de Externe după ce ministrul interimar, doamna Oana Țoiu, l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Eu vă mulțumesc foarte mult, colonelul în retragere Ion Petrescu a fost în direct la noi la Radio România Actualități și trecem acum la partea de analiză, să spunem, politico-militară. L-am invitat pe analistul Radu Tudor. Bună ziua, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Domnule Tudor, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, ce credeți că n-a mers? Că drona a fost văzută de sistemul radar, mesajul RO alert, aproape tradițional în zonă, s-a dat, piloții s-au ridicat de la sol, mi-a explicat domnul Bălăceanu foarte pe larg și foarte competent și documentat cum e cu trasul de rachete în dronă. Dar mă gândesc, în condițiile de față, se mai putea face ceva?
Din punctul meu de vedere, nu. Și prin formația mea de jurnalist specializat în probleme militare, am 100% încredere în piloții militari.
În discernământul lor, adică.
Haideți să spunem radioascultătorilor, Radio România, este decizia suverană a piloților militari dacă se doboare sau nu o dronă. Este exact ca situația unui chirurg care în timpul unei operații decide ce anume să facă, având în vedere riscurile. Dacă atinge un vas de sânge, poate declanșa o hemoragie. Noi aici, dacă creăm o presiune publică, să tragem, și în urma lansării unor rachete de pe avioanele F-16, în afară de dronă, mai lovim și un obiectiv civil de la Sodri și mor foarte mulți oameni, va fi reacția inversă, de isterie, de ce a tras, de ce a tras, de ce a tras.
Și mi-aș permite și o completare, domnule Tudor, dacă îmi permiteți, au și un timp foarte scurt de reacție. Să spunem că în cazul din Estonia, de pildă, unde tot un pilot român, tot de pe F-16, a doborât o dronă, acolo a avut vreo 20 și ceva de minute la dispoziție să se gândească și înțeles că situația din teren era cu totul alta. Pe când aici au fost doar vreo 3-4 minute. Păi numai mi-a explicat domnul general Bălăceanu cum stau lucrurile de fapt, au trecut vreo 5.
Trebuie să găsim vreo scuză cuiva dacă are responsabilitate. Avem însă datoria să explicăm rațional și atât cât ne permite competența noastră ce s-a întâmplat. O dronă militară rusească de tip Garand 2, cu o cantitate de explozibili la supra sa, a intrat în spațiul aerian românesc și a evoluat 4 minute. Din momentul în care ea s-a apropiat de frontiera României, s-au ridicat în aer două avioane F-16 și un elicopter cu masocat. Evoluția acestei drone a fost supravegheată. Dronele au o portanță mică, drept pentru care semnalul pe radar apare și dispare. Nu sunt ca avioanele de luptă sau mai știu eu ce alte aeronave care sunt foarte bine determinate, foarte bine conturate pe radar. Aici, din cauza portanței mici, semnalul apare și dispare. În aceste 4 minute, pilotul militar are o oportunitate de angajare, adică de ochire și de țintire a dronei de 4 secunde. În momentul în care e doar 4 secunde la dispoziție să lovești o dronă și aceasta evoluează într-un spațiu urban sau rural, dar locuit, atunci pregătirea ta de pilot militar îți interzice să folosești armament în zonele locuite. Asta este o chestiune care se învață în școlile militare. Nu poți să faci tu mai mult rău ca pilot al unui avion de apărare, mai mult decât obiectul pe care trebuie să-l dobori. Drept pentru care e o presiune mare, e foarte multă rațiune în decizia asta și haideți să avem încredere în ei. Va veni probabil și momentul în care vom dobărâ astfel de drone. Dar ele nu se dau jos pentru că vrem noi din fotoliu de acasă, sau pentru că se creează așa un soi de opinie națională de gen Poiana lui Iocan, doamne, dar știm noi mai bine că trebuia doborâtă. Haideți să avem încredere în ei, pentru că sunt foarte bine pregătiți și sunt ai noștri.
Și domnul Tudor, mai am o singură întrebare legată de alte posibile sisteme. Nu știu, auzisem ceva și de niște baloane cu aer cald, de pildă, care să întindă o plasă așa de vreo 5-600 de metri înălțime, în care să oprească drona respectivă, că nu e totuși foarte mare o dronă de acest fel. Sau sistemul contradrone MEROPS, care am înțeles că deja este în teste sau a făcut testele deja la noi și ar putea fi mai utile în cazul acestor incidente, pentru că până acum și ministrul apărării a spus că nu avem indicii că ar fi un act de agresiune voluntar, să spunem, intenționat al Rusiei.
E foarte important această precizare a Ministerului Apărării, pentru că dacă e un act accidental, avem un tip de reacție. Dacă e un act premeditat, adică un atac lansat intenționat de Federația Rusă asupra României, spațiul NATO, avem alt tip de reacție. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că există soluții punctuale care reies în urma experienței căpătate în războiul din Ucraina. Nimeni n-a fost pregătit pentru un război cu drone. Acestea sunt niște forme neconvenționale. Nu sunt niște forme clasice militare pentru care noi să pregătim, de exemplu, militari ai forțelor terestre sau forțelor aeriene în academiile noastre. Și e vorba de tot spațiul NATO. Această dronă, din păcate, este un element de noutate. Este un element neconvențional, iar capabilitățile pentru care noi ne-am pregătit nu sunt specific determinante pentru a dobărâ astfel de drone. Încercăm să construim, de un an de zile, în spațiul NATO, sunt foarte multe colaborări cu companii private, cu companii de stat, companii de armament. acum o lună a fost un exercițiu crucial pentru NATO la capul media, exact în sensul dezvoltării capacității antidrona a NATO, dar toate lucrurile astea durează pentru că învățăm din experiența de luptă a Ucrainei. Rușii, iranienii, din păcate, au o experiență în lansarea și folosirea acestor drone și e greu până găsești o soluție perfectă. În schimb, ceea ce cred că am fi putut face, și îl felicit pe domnul colonel Petrescu pentru ceea ce a spus, putem să preluăm urgent prin achiziții fără licitații, fără birocrație, care e sufocantă, putem să luăm prin achiziție directă sisteme antidronă din Israel și să le amplasăm în zonele cele mai sensibile. Altfel, dacă ar fi să punem de la Mangalia până la Botoșani, ne-ar trebui probabil 10 miliarde de euro și niște mii de astfel de sisteme.
Da, de altfel, un ascultător din Bacău, domnul Andrei din Bacău, ne semnalează faptul că se face așa ceva. Sunt componente defensive pentru, în colaborare probabil cu Israelul, chiar la Bacău, dar probabil că mai trebuie ceva luat din altă parte, trebuie ceva să construim și noi, există acest program SAFE.
Sistem integrat al NATO, gândim. Nu este vorba doar de România.
E o precizare foarte importantă, pentru că suntem într-adevăr țară membră NATO și am vorbit de nenumărate ori, domnule Tudor, despre lucrul ăsta, ce înseamnă totuși să ai umbrela NATO. Eu vă mulțumesc și am să-l invit pentru ultimele 3-4 minute ale ediției pe politologul Marin German, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social Cernăuți. Bună ziua, domnule German!
Bună ziua, bun găsit!
Bun venit la noi la Radio România Actualității. Mai avem vreo 3 minute la dispoziție pentru a ne spune cum se vede din Ucraina acest incident, care e cam cel mai grav de la începutul războiului în ce privește România.
Da, toată presa din Ucraina scrie și relatează despre asta, marele ziare, posturile de televiziune. Este o frontieră foarte mare ucraino-română și întrebarea numărul unu care și-o pun jurnaliștii, dar și cetățenii, este ce va face România, prima întrebare, ce reacție va avea NATO și dacă va fi o reacție fermă. Și de fapt asta este și reacția așteptată. Da, și de fapt o spun direct cei care sunt în război cu Rusia din 2014, de fapt, pe măsură ce reacția va fi, cu cât mai fermă va fi această reacție, cu atât mai descurajată va fi Rusia, dar nu doar de reacții verbale, ne referim și la anumite măsuri care trebuiau luate de România odinioară, dar nu e târziu nici până acum, pentru că aceste lucruri ar putea să se repete.
Da, de altfel nici nu este primul incident de acest fel în vreuna din țările vecine Ucrainei. Au mai fost, mă amintesc, în Polonia, în Estonia, chiar foarte recent, când chiar un pilot român a doborât o dronă rusească. Și totuși, ce ar putea face țările vecine Ucrainei în plus pentru a se proteja pe ele și pentru a ajuta și Ucraina în același timp? Mai avem un singur minut, domnule German.
De fapt, modul în care sunt doborâte dronele din afara Ucrainei sunt foarte anacronice, chiar și unii râd de asta. Ucrainenii folosesc alte drone pentru doborârea drone receptoare, da? Sau folosesc Kalashnikov-uri, puști și alte elemente. Deci e nevoie și de studiere experienței ucrainenii și a inovațiilor din Ucraina, ceea ce am încercat să facem și a avut și loc și o întâlnire dintre Zelenski și Nicușor Dan, dar e nevoie folosirea resurselor mai puține pentru contracararea acestor primejdii. Și e nevoie de o revenire și la inovațiile tehnologice despre care s-a tot discutat și inclusiv în această emisiune.
Deci ar fi foarte, foarte utilă, ziceți dumneavoastră, și am tot temeiul să vă cred, un fel de schimb de experiență cu Ucraina, care deja se confruntă cu mii de astfel de drone.
Sunt seri când Ucraina doboară peste 300 de drone în aceeași noapte și vă dați seama că au o experiență plătită cu sânge, de fapt, și trebuie studiată și această experiență.
Vă mulțumesc foarte mult. Politologul Marin German a fost în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi, consacrată incidentului cu dronă de la Galați, deocamdată îl numim așa. Vă reamintesc că sunt foarte multe întâlniri în desfășurare pe această temă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că aflați absolut tot la timp.